Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on.
Halo dan selamat datang di konten paling random podcast di Indonesia di luar kelas. Tempatnya sedang tidak jelas bersama saya Eka Arkananta. Pemilu telah usai. Masyarakat kita sudah memutuskan pilihannya kepada wakil-wakil rakyat serta pemimpin negara yang akan mengelola Indonesia dalam periode 5 tahun ke depan. Semoga ketegangan karena tensi politik segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan seperti sedia kala. Bosen bro, beritanya politik melulu. Saya rasa sudah waktunya ya masyarakat Indonesia untuk meributkan hal yang lain, yang mengasah kreativitas gitu, misalnya kayak debat masalah porsi soto di kantin sekolah, uya-kuya lebih cocok pakai rambut warna apa, SPBUS-nya stasiun tapi nggak ada keretanya. Pokoknya hal-hal yang lebih penting lah dan hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya. Oleh karena itu, sebagai usaha untuk meredakan ketegangan pikiran dan kebosanan akan hal-hal politik di pikiran kalian, episode di luar kelas kali ini akan kembali ke core of the core ya, yaitu tentang hal-hal kocak yang berhubungan dengan sejarah dunia. Dan sekarang, giliran kita akan membahas tentang kebiasaan, perilaku, kesukaan, serta hal aneh lainnya yang dilakukan sama berbagai diktator terkenal di dunia. Untuk posisi pertama, mari kita mulai dari salah satu diktator yang mungkin termasuk paling terkenal di dunia, Yosef Stalin dari Uni Soviet. Tahukah kalian kalau ternyata nama yang dia pakai ini bukanlah nama aslinya? Dia lahir sebagai Yosef Vissarionovich Djugashvili, tapi kemudian mengganti nama belakangnya dengan Stalin pada sekitar tahun 1912 atau 1913 lah. Stalin sebelumnya merupakan salah satu nama julukan yang dia punya, yang memiliki arti sebagai Man of Steel, manusia baja ya, seperti Superman. Tapi Superman dibuatnya tahun 1939 sih, jadi Stalin udah pakai nama ini lebih dulu. Cukup aneh ya kalau ngebayangin bahwa superhero yang sering jadi simbol harapan ini ternyata punya julukan yang sama dengan diktator terkenal yang sangat identik dengan kekejamannya. Stalin meninggal pada 5 Maret 1953 karena terkena stroke. Sesuatu yang sebenarnya bisa dicegah kalau aja dia nggak aneh. Jadi, Stalin tuh punya sebuah aturan yang sangat saklek ya dan tidak bisa ditawar, yaitu tidak boleh ada yang masuk ke kamarnya apapun yang terjadi. Udah mirip kayak kelakuan remaja puber ya. Hal ini tentu saja merepotkan dong, apalagi kalau Anda adalah pemimpin tertinggi sebuah negara yang usianya sudah renta dan punya riwayat kesehatan yang buruk. Stalin sebelumnya udah punya riwayat kena stroke ringan dan juga punya masalah jantung pada akhir Perang Dunia Kedua tahun 1945. Tapi dia juga masih minum alkohol dan juga masih jadi perokok aktif. Dua aktivitas yang memicu darah tinggi. Padahal dia juga udah diingetin gitu sama dokter ya waktu dia melakukan medical check up tahun 1951. Kalau dia tuh perlu ngurangin aktivitas dan juga perlu istirahat lebih banyak. Karena tentu saja ya badan dia udah makin tua dan juga karena stres pekerjaan serta kebiasaan buruk dia yang gak berhenti. Tapi bukannya diikutin, malah dokternya dipenjara. Karena memang di periode antara 1951 sampai 1953, pemerintah Uni Soviet tuh lagi getol-getolnya yang penjarain para dokter dengan alasan adanya konspirasi besar-besaran atas usaha pembunuhan pejabat-pejabat tinggi pemerintah di sana. 1 Maret 1953, jam 4 pagi, Stalin akhirnya masuk kamarnya buat tidur dan terkena stroke tidak lama kemudian. Karena tidak ada yang boleh masuk ke kamarnya, kejadian ini akhirnya tidak ketahuan sampai sekitar jam 11 malam. Ketika salah satu ART-nya, ini tuh yang biasa bersih-bersih kamar ya, itu kan dari pagi nunggu ini kok nggak keluar-keluar, akhirnya memberanikan diri untuk masuk dan menemukan Stalin ini udah tergeletak tidak sadarkan diri dengan piyama yang beraroma pesing ya, karena ya gitu kalau stroke kadang-kadang saraf yang ngatur buang air kecil juga jebol kan. Nah, dan itulah yang terjadi pada Stalin. Kemudian setelah menjalani usaha perawatan intensif selama beberapa hari, Stalin meninggal jam 9 malam tanggal 5 Maret 1953. Kematian yang sangat bisa dihindari kalau saja dia bisa mendapat perawatan medis cepat mungkin dan juga ditangani sama dokter-dokter terbaik, bukan dokter seadanya ya, yang karena lainnya pada di penjara. Selanjutnya ada sosok yang mungkin masih asing di telinga kalian, Sapar Murat Niyazov, atau yang lebih dikenal sebagai Turkmenbashi. Dia merupakan seorang diktator yang menguasai Turkmenistan mulai dari tahun 1985 sebagai sekretaris Partai Komunis Turkmenistan sampai di tahun 1991, kemudian dia menjadi presiden ya setelah Turkmenistan ini lepas dari Uni Soviet sampai dia meninggal pada Desember 2006. Nama Turkmenbashi sendiri merupakan gelar yang diberikan kepada dirinya sendiri yang berarti pemimpin orang-orang Turkmen. Selama dia memerintah, Turkmenistan menjadi negara dengan usia harapan hidup terendah di antara negara Asia Tengah yang lainnya. Dari fakta ini aja kalian bisa ngira-ngira sendirilah dia pemimpin yang kayak gimana. Satu hal yang sangat menonjol dari pemerintahannya adalah betapa narsisnya dia dalam membuat berbagai keputusan. Mungkin yang paling aneh adalah karena Turkmenbashi ini seneng banget ngubah nama-nama. Kok aja enggak dia rubah namanya jadi namanya dia, Turkmenbashi. Kota Krasnovodsk juga dia rubah namanya jadi Turkmenbashi. Jadi Turkmenistan ada dua kota yang namanya Turkmenbashi. Enggak cuma itu, dia juga ngerubah nama bulan Januari jadi Turkmenbashi. Ya, berarti kalimat Turkmenbashi pergi ke Turkmenbashi pada Turkmenbashi ini adalah kalimat yang nyata dan ada artinya di sana. Kalau Anda kira keanehan dia cuma berhenti di sini, Anda salah besar, karena dia juga ngerubah nama berbagai sekolah, nama jalan, nama bandara, nama kota, nama-nama benda, bahkan nama meteor dengan namanya sendiri atau nama-nama anggota keluarganya yang lain. Selain hobi ngubah-ngubah nama, dia juga senang banget bikin berbagai patung dirinya di berbagai tempat di Turkmenistan. Yang paling terkenal ini mungkin adalah Monumen Netralitas yang didirikan tahun 1998 untuk memperingati posisi netralitas Turkmenistan dalam politik global. Monumen ini punya tinggi total 75 meter dengan puncak berupa patung Presiden Turkmenbashi ini berlapis emas setinggi 12 meter yang posisinya selalu berputar untuk menghadap matahari. Gak tahu ya, mungkin selama ini dia selalu pengen nyoba fotosintesis, tapi karena dia bukan tanaman jadi gak bisa. Dan akhirnya patungnya lah yang jadi korban. Selain majang patungnya di penjuru negeri, dia juga pernah bagi-bagi jam gratis ke seluruh rakyat negaranya. Tapi jam ini ada muka dia di tengahnya. Dia juga menulis sebuah buku yang dia beri judul Ruh Nama atau Book of Soul pada Desember 2001. Sebuah buku yang dia niatkan sebagai pedoman hidup buat masyarakat Turkmenistan. Buku ini genrenya mozaik ya, isinya campur-campur. Ada politik, ada legenda-legenda, ada autobiografinya dia, ada cerita pendeknya, ada puisi, ada sejarah yang dia ngarang, ada resep gulai kambing, ada cara servis laptop, dan berbagai hal penting lainnya lah. Dan seperti buku-buku propaganda yang lainnya, buku ini wajib diajarkan dan dibaca mulai dari level sekolah, universitas, sampai jadi syarat masuk PNS dan syarat lulus ujian SIM. Dan bagian ini saya nggak bercanda ya, ini bagian SIM tadi beneran loh. Jadi walaupun skill nyetirnya kalian tuh nabrak ibu-ibu dan nabrak kandang kambing, selama Anda hafal Ruh Nama, kalian boleh dapat SIM. Oh iya, dan kalau kalian nemu buku ini, naruhnya nggak boleh sembarangan, karena menurut Turkmenbashi sendiri, buku ini posisinya setara sama Injil dan Al-Quran. Itu tadi adalah hal-hal yang kaitannya sama dirinya sendiri, dan hal-hal yang dia sukai. Sekarang mari kita bahas yang dia nggak suka dan dia larang dari negaranya. Pertama adalah anjing. Dia melarang keberadaan anjing di ibu kota, Asgabat ya, ibu kotanya Turkmenistan. Karena dia nggak suka sama baunya. Ya, bukan karena haram atau karena apa, tapi karena bau, makanya dia nggak suka. Di tahun 1997, dia juga melarang rokok dari semua tempat umum, termasuk di kantor-kantor pemerintahan. Hal ini terjadi pasca Presiden Turkmenbashi sendiri ini tuh harus berhenti merokok karena operasi jantung ya. Positive thinking aja, mungkin dia nggak pengen rakyatnya punya masalah kesehatan kayak dia. dan bukan karena dia tuh ngiri gitu, nggak bisa ngerokok lagi, makanya yang lain juga dilarang ngerokok. Dia juga ngelarang laki-laki untuk punya rambut panjang dan juga numbuhin jenggot pada Februari 2004. Mungkin karena dia takut sama limbat ya atau gimana, saya nggak tahu. Kemudian dia juga ngelarang warganya untuk punya gigi emas, mungkin supaya nggak mirip sama rapper-rapper Amerika ya. Yang jelas beberapa aturan dan kebijakannya ini tuh aneh. Dan kemudian berhenti dan dihilangkan secara total ketika dia tuh meninggal dan digantikan sama presiden baru. Tapi seaneh-anehnya kelakuannya Turkmen Basi, seenggaknya dia nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Kayak subjek pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu François Duvalier dari Haiti. Dia memerintah sebagai presiden mulai dari tahun 1957, lalu lama-kelamaan mulai berubah menjadi lebih otokratis dan sudah dikategorikan sebagai diktator ya, pada saat dia meninggal tahun 1971. Duvalier juga dikenal dengan nama Papa Doc, karena background-nya sebagai dokter dan keahliannya di bidang medis selama Perang Dunia Kedua. Tapi selama memerintah sebagai presiden Haiti, persona yang dia gunakan ini tuh justru sangat berkaitan erat sama dunia spiritual, terutama ilmu voodoo. Ini setara kayak dokter Tirta yang tiba-tiba berubah jadi Gus Samsudin. Duvalier sendiri mengaku sebagai sosok Baron Samedi, salah satu luai ya, atau sosok yang setara sama dewa lah dalam tradisi voodoo. Untuk menguatkan image ini, dia tuh selalu menggunakan kacamata hitam dan juga bicara pakai suara hidung, kayak Lucinta Luna. Saking parahnya, dalam salah satu propaganda rezimnya, dinyatakan bahwa Papa Doc ini merupakan sosok yang sama dengan Lua, Yesus Kristus, dan juga Tuhan. Ngarang, udah ngawur, ini udah ngarang sekali. Buat konteks segila apa Papa Doc ini, dia percaya kalau John F. Kennedy ya, Presiden Amerika Serikat yang meninggal ditembak, itu terjadi karena dia yang masang kutukan. Terus dia juga percaya kalau salah satu lawan politiknya yang sedang buruan kala itu yang namanya Clement Barbot, ini bisa berubah jadi anjing hitam dan memerintahkan pembasmian seluruh anjing hitam di wilayah ibu kota Haiti. Dia juga pernah mendeklarasikan diri sebagai makhluk tak berwujud dan juga sebagai bendera Haiti. Waduh, kurang aneh apa coba jadi bendera loh. Udah segitu aja ya, bisa-bisa saya yang ketularan gila kalau kelamaan bahas begini. Gimana menurut kalian? Siapa yang paling aneh? Silahkan tulis di kolom Q&A atau kolom komentar sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran atau ada ide bahasan, silahkan dikirim ke Instagramnya Poseidon di @podcast_sejarahindonesia atau ke Instagram pribadi saya di @ratikecap. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Gahar Kalanta pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye-bye.